Святой отец заснаваў сёння папскую камісію па абароне непаўналетніх. У склад новай ватыканскай структуры ўвайшлі 5 свецкіх асоб і 3 прадстаўнікі духавенства. Катрын Бане з Францыі, гэта вядомы кансультант у дзіцячай і падлеткавай псіхіятрыі. Мэры Колінс з Ірландыі з'яўляецца заснавальніцай фонду, які займаецца абаронай дзяцей ад сексуальнага насілля і прафілактыкай залежнасці ад інтэрнэту і мабільных тэхналогій. Шэйла Холлінс са Злучаных Штатаў, спецыяліст у галіне псіхічнага здароўя. Клаўдыё Папалі з Італіі з'яўляецца афіцыялам дысцыплінарнай секцыі кангрэгацыі веравучэння. Ганна Сухоцка з Польшчы, спецыяліст па канстытуцыйнаму праву. Кардынал Шон Патрык О'Мейлі, арцыбіскуп Бостана, добра вядомы сваімі намаганнямі па абароне непаўналетніх. Айцец Мігель Умберта Яньес, езуіт, выкладчык маральнай тэалогіі ў Грэгарыянскім універсітэце. Айцец Ханс Цольнер, езуіт, з'яўляецца супрацоўнікам цэнтра па абароне дзяцей у тым жа універсітэце. Усе яны ўвайшлі ў склад папскай камісіі. На першапачатковым этапе асноўныя намаганні 8 асабовага складу будуць сканцэнтраваны на падрыхтоўцы статута камісіі, які вызначыць яе задачы і кампетэнцыі. У новую структуру ў будучыні увойдуць іншыя асобы, якія прадставяць розныя геаграфічныя рэгіёны свету, гаворыцца ў заяве залы друку Святога пасаду.